Актанышым, ак илем.
Адам баласы үй һәм хезмәт урыны кысаларында гына яшәп күнекмәгән, вакыты белән ялында итәсе, күңел дашасы, дуслар, күршеләр белән күрешеп сөйләшәсе килә. Балаларыбызга да ит йөрәсендә, ишек алдында хәрәкәтле уеннар яки утырып шөгыльләнү өчен шартлар тудыру бик мөһим. Халкыбызның шушы һәм башка күңел ихтыяҗларын исәпкә алып, 2015 елдан 2022 елга кадәр заманча шәһәр мөхите тудыру программалары җәмгыятебездә нәтиҗәле эшләп килде. Әйтик, шушы вакыт аралыгында 357 җәмәгать киңлеген тормышка ашыру, ширатлылыкны исәпкә алып төзекләндерелгән. Җәмгысе 20 миллиард сумлык 500 шират реализацияләнгән. Моның өчен Татарстан Республикасы бюджетыннан җәмәгать киңлекләрен үстерү программасына 11,167 миллиард сум акча файдаланылган. Татарстан Республикасының уңайлы шәһәр мөхитен формалаштыру өчен федераль һәм республика бюджетыннан 7 миллиард сум тотылган, ә 2 миллиард сумы кеше шәһәрләрдә һәм тарихи җирлекләрдә уңайлы шәһәр мөхитен булдыру юнәлешендә иң яхшы проектларга бөтен Россия конкурсы кысаларында Россия Федерациясы грантыннан билгеләнгән. Агымдагы елда исә заманча шәһәр мөхитен булдыру программалары планына 68 объект кертелгән, гомуми суммасы 2,94 миллиард сум дип хәбәр ителә рәсми Татарстан сайтында. 30 август көнне райондашларыбызда күптән көтелгән куанычка ия булды. Республика көненә тәгаенләп Аскак Танышта Иске Идел паркы файдалануга тапшырылды. Әлеге күңелле чарага районыбыз халкы шактый җыелган иде. Әлфия Авзалова исемендәге район мәдәният йорты хезмәткәрләре көлкеле музыкаль тамашалары белән күңелне күрделәр. Актаныш авыл җирлеге карамагындагы бу паркны тәртиптә тоту Коммунсервис җәмгыяте җаваплылыгында булачак, диде башкарма комитет җитәкчесе Рөстәм Ильясов.
Бүген безнең озак көтеп калган көннәрнең берсе, без бүген инде Иске Идел паркын ачабыз. Бу парк безнең 2022 елда башланган, переходящий булып безнең 2023 елга дәвам итте. Алдагы елны беренче тамашасак, быел инде икенче этабын эшләп куйдык. Һәм инде бүген паркны ачып җибәрәбез. Мөмкин дә паркта ял итәргә мөмкинлекләр бар. Шулай ук безнең инде киләчәктә 3-нче этап булып шушы Иске Идел эш тарту каралган 2024-тә. Анда янсын безнең су күрү мөмкинлекләре артачак. Һәм паркта җыю зоналары, ял итү зоналары һәм су күрү зоналары булдырылды. Һәм шушы парк безнең Актаныш районы халкы өчен эшләр һәм инде киләчәктә бөтен мөмкинлекләре булган парк район өчен хезмәт итәр дип ышанып калабыз.
Республикада гамәлдә булган җәмәгать киңлекләрен төзекләндерү программасы кысаларында файдалануга тапшырылган бу объектны Зөфәр Имамов җитәкчелегендәге «Строймак» оешмасы «Совка» бастырды.
Бу икенче этап башланды инде. Эшләребез 22 елны башлаган ик мае инде. Былтыр барысы 27 миллион акча үзләштерелде монда. Быел 15 миллион 400 үзләштерелде. Пляж, туалетлар һәм ял итү урыннары. Икенче елга безнең монда 3-нче этап булачак инде. 3-нче этабында безнең мафлар дип атайбыз инде. Душевойлар куйылачак, лежаклар куйылачак. И шуның белән бу объект тәмамланды дип көтеп калабыз.
8900 квадрат метр мәйдандагы бу парк әлегә ял итү урыны буларак файдаланыла. Ә су керү өчен махсус программа кысаларында эшләр киләсе елларга каралган, диде Строймак җитәкчесе.
Сукру бу программа красивый шаг 25-26 да икея бүленеп зим снаряд деген белән чистартылып су кергә яралып торна шаханнар. Пока ял итү урыны булачак инде.
Район башлыгы Ленар Зарипов Актаныш халкына тансык бүләк ясаган өчен Строймак җәмгыяте җитәкчесе Зөфәр Әсхәт улына рәхмәтләрен ирештерде, кунакларны республика көне белән котлады. Татарстаныбызның Россия күләмендә данлыклы, дөньяда киң танылган булуы ул сезнең, безнең фидакар хезмәтләребез җимешләре. Мең шөкер, күп милләтле җөмһүриятебездә бердәмлек, дуслык хөкем сөрә, диде район башлыгы. Ә паркның төп бизәге Иске Иделне чистартканнан соң ул тулайым район халкы өчен су керү, ял итү, кызыну, спорт уеннары уйнау, күңел ачу өчен хезмәт итәчәк.
Без инде бу паркны ике этабын үттек. Алла берсә, икенче елда без федераль программада иски идетне чистартуу программасында турабыз. Анын суммасы да белгилүү 289 миллион. Ала берсе 2 жылга программа менен негизинде бул иски идетне чистартабыз.
Октаныштан Энузапа Хангирова бирегә килгән барлык райондашларыбыз исеменнән республика көнендә халкыбызга бәһәле бүләк ясаган өчен җитәкчеләргә рәхмәтен ирештерде.
Шулай итеп матур итеп республика көндә шундый матур итеп көнди матур мәсәдә сөйлемса тырышып нәрсе булган өчен үзебезнең җитәкчеләребезгә рәхмәт яса катар сезгә дә шулай шын күңелдә рәхмәт илләребез имен булырга дөньяларыбыз шулай матур булып рәхәттән бәхеттә шатлыкта яшәргә сыкып
Актаныш 1-нче урта гомуми белем бирү мәктәбенең математика укытучысы Рәҗидә Әхмәтова Әлеге объектны узак елларга җитәрлек итеп файдалану фәкать үзебездән тора дип һәркемне сакчылыкка, әдәпкә, тәртипкә өндәде.
Республикабызның шундый матур көне белән барлык тыңлаучыларны котлыйбыз. Дөньялар тыныч булсын, исәнлек, иминлек булсын, бар кешегә дә саулык, сәламәтлек. Актанышыбызда һәр елда нинди дә булса объектлар башыла, барысы да үзебез өчен, халык өчен, балалар өчен шушындый матур иске идел паркы башлануы.
Шәһәрләрдә тәүлекнең кайсы вакыты булуга карамастан, мондый паркларда җанлылык тоела. Халык өчен төрле чаралар оештырыла. Бездәге бу паркта буш тормас, һәр вакыт биредә күңелле, гамьле мөхит хөкем сөрер дигән ышанычта калуын белдерде Рәҗидә Данил кызы. Ә районыбызда мондый парклар алга таба да төзеләчәк дип ышандыра җитәкчеләр. Башкарма комитет җитәкчесе Рөстәм Ильясов бу хакта
Мондай парклар біздің келесі елда түзілуі қаралған. Келесі елға біздің ережелінші бестеде яңа парк түзіліп планштарабыз. Яңадан соң біздің Октаныш районының өзегінде тағы бір парк түзілуі қаралған. Ел сайын шушындай парклардың түзіліп дәвам етеміз.
Ең мүхиме олар файдаланылсын, ихтияжлы болудан тоқтамасын. Үш сүйген халқыбызға ұзақ еллар мақсатшан хызмет етсін.
Ақтанышым, ақ елім.